Αυτό το ίδιο μας.
Γαλού δελ παπίλδο μου κλάουσμα.
Прошо.
Ačiū labai. Tai siūlau įtraukti darbo atvarkę projektą dėl tvirtinimo tvarkos, ekonomikos skatinimo ir koronaviruso plitimo sukeltų pasiekmių mažinimo priemonių plano lėšų valstybinės ir vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijos teisimo darbams paskirstimo ir naudojimo tvarkos aprašo.
Yra įtraukta daugiau pasiūlymų dėl darbo tvarkės.
Galiu, premjera.
Aplinkos ministras grįdžiu.
Taip, tai prašau įtraukti dėl aplinkos apsaugos agentūros ir radiacinės saugos centro atliekamų funkcijų radiologinio monitoringo srityje optimizavimo klausimą.
Ties skubus klausimas?
Na, pakankamai, iš tikrųjų, ta situacija, kas dabar tam ir Ukrainoje, tai nu, šiek tiek ir mes jau čia apsiderinę. Tai.
Gerai, daugiau?
Premjerė, aš turiu papildomą klausimą. Jeigu galiu trumpai, tai siūlau papildomą klausimą susijusiu su ekonomikos skatinimu ir investicijų programų spartinimu. Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso sukeltų pasiekmių mažinimo priemonių plano pakeitimo.
Gerai, daugiau nėra. Pirmasis klausimas dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos 2019 metų ataskaitos. Generalinis prokuroras girdimus.
Taip, girdžiu. Ar jūs mane girdite?
Ataskaita visi paskaitė, susipažinę, jeigu norite ką užakcentuoti ir pasakyti, prašau, jeigu bus klausimų, po to paklausime.
Labadiena, gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai, ačiū labai už suteiktą laiką ir visų pirma norėčiau padėkoti visiems ministram už bendradarbiavimą. Tikrai metų pabaigoje pernai turėjom daug iššūkių su pažeidimais aplinkos apsaugos srityje. Šiuo metu taip pat vyksta ekspertizės, tikimės ir tolimesnio bendradarbiavimo. Taip pat labai dėkoju Teisingumo ministro Elvinui Jankevičiui už tiek šiandien pristatytą BPK pataisą, tiek Europos parlamento rezoliucijos sėkmingą priėmimą dėl sausio 13 spaudimo teisėjų byloj. Tikrai yra svarbus dalykai ir tikrai dėkoju. Norėčiau galbūt akcentuoti, kad turim labai didelį nusikalstamumo mažėjimą registruoto. Beveik tai 51 tūkstantis, kada, jeigu žvelgtume į 2014 metus, tai buvo 83 tūkstančiai, tai 30 tūkstančių per 4 metus mažėjimas ir manom, kad tai iššaukia galimybės veiklos optimizavimui. Šiuo metu dirba prokuratūroje darbo grupė, kuri svarsto apie 19 vienetų pačių mažiausių atsisakymo, tai būtų pačios mažiausios prokuratūros ir manytume, kad tai pasiskirstytų tolygiau darbo krūvis ir taupytume kažkiek darbų užmokesčių apie 200 tūkstančių patalpom apie 150, bet tai matyt būtų pirmas etapas į aplamai prokurorų mažinimą. Galbūt keletą žodžių dėl viešo intereso. Manytume visgi, kad politinė valia reikalinga dėl valstybinės žemės lengvatinė tvarka nuomos. Kultūros paveldo teisinius santykius reglamentuojantys teisės aktai vėlgi, manytume, nėra visiškai suderinti tarpusavį. Taip pat nesibaigiantis nuosavybės teisių atkūrimo procesas. Žinoma, dėl reglamentavimo taip pat norėtume, jeigu įmanoma dar šios Seimo sesijoje apie bendro tilto, taip vadinamo su teisėjais, kad tai būtų tos specialybės, profesijos yra labai giminingos, kad būtų galimybė prokuroram lengviau užimti tas pozicijas teismuose, taip yra viso Europoje, tai yra ir Bordo deklaracija 2009 metų, kad judėjimas vyktų tarp abiejų, ypatingai ir po didelės bylos, mes matom, kad tos sistemos turėtų būti daug skaidresnės ir atviresnės. Iš esmės tiek, būčiau pasiruošęs į klausimus atsakyti.
Ačiū prokurorė, ar turėtum klausimų kas nors, matau, niekas nėra užsirašęs, tik tai vykdant įvairius optimizavimo procesus prokuratūroje. nevertinkite ir situaciją, kokioje dabar mes esame ir galimas grėsmės, kalbu iš kriminogeninės pusės, žiūrint į artimiausią ir tolimesnę perspektyvą, kad po to nereikėtų atgal atstatinėti prokurorų, jeigu situacija keistųsi ne į gerą pusę.
Ačiū, premjerė.
Gerai, ačiū, tada išklausime ataskaitą. Yra daugiau pasiūlymų. Antroji ataskaita dėl konkurencijos tarybos. 2019 metų veiklos ataskaitos prie mūsų prisijungęs yra tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas. Ataskaita irgi visi paskaitė. Tai pirmininkė, jums keletą žodžių, jeigu norite ką pasakyti, ir po to, jeigu bus klausimų, tada pažiūrėsim klausimą. Prašau.
Ačiū, ministrė pirmininkė, aš pasinaudosiu galimybę pasakyti keletą žodžių, nes situacija iš tiesų nėra eilinė. Ataskaitų problema yra ta, kad paprastai, kai jos pristatomos, nelabai kam jos yra įdomios, nes kalba apie praeitį. O dabartis yra tokia aktuali ir baimės, nerimas dėl ateities yra didelės, toks didelis, kad neišvengiamai reikia kalbėti ir apie tai. Todėl aš trumpai pasakysiu keletą žodžių, siedamas mūsų pagrindinės veiklos kryptis pernai su tuo, kas vyksta dabar, tai susijęs su COVID-19 virusu ir su ekonominiais sunkumais, kuriuos mes patirime ar dar ateityje patirsime. Tai pagrindinės mūsų kryptis buvo, ir jos tik dar labiau sustiprės krizės laikotarpiu, kartelio išaiškinimas, tai yra konkurentų susitarimai, pavyzdžiui, pakelti kainas. Tai yra piknaudžiavimas dominuojančia padėtimi, kai labai didelė rinkos galia turintis ūkio subjektai išnaudoja savo padėtį, pavyzdžiui, pakeldami kainas. Ir įmonių susijungimai, kurie gali sukurti rinkos galę arba galbūt nesukurti monopoliją. Ir be abejo valstybės veiksmai. Tai jeigu trumpai, praeitais metais mes išaiškinome melioracijos kartelį, kai keltas įmonių tarpusavį Šiaurės Lietuvoje aiškinosi, kuri susitardavo, kuri turėtų laimėti konkursą. Tai mes tokių kartelinių susitarimų krizės laikotarpiu galime tikėtis dar daugiau, tokių ir panašių. Yra netgi vadinamieji krizės karteliai, kai įmonės kartais gelbdamosi, o kartais pasinaudodamos progą tam tikrą ekonominę suirutę ar sunkumais bando išpešti naudos susidariusios situacijos. Tokių pavyzdžių mes jau dabar kai kurių matome ir aiškinamės. Piknaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Praėjusiais metais mes tyrėme Lietuvos pašto veiklą, kai Lietuvos paštas bandė išstumti konkurentus iš rinkos ir taip pakengti konkurencingai situaciją rinkoje ir to pačiu vartotojams. Užbaigėme tyrimą su susitarimu, Lietuvos paštas nutraukė įtariamus veiksmus. Bet esmė tokia, kad krizės laikotarpiu yra puiki terpė tokioms įmonėms dar labiau sustiprėti dominuojančioms įmonėms arba tai rinkos gali atsirasti. Todėl, kad dėl ekonominės krizės dalis ypač mažesniųjų ūkio subjektų gali net laikyti ir pasitraukti iš rinkos. Todėl labai svarbu, ypač galvojant apie ekonomikos gelbėjimo planą, kaip padaryti taip, kad rinkose liktų kaip įmanoma daugiau konkurencijos ir neįsigalėtų didėjai, turintis rinkos galę. Trečias dalykas susijungimai, praėjusiais metais ryškiausias pavyzdys buvo tai mūsų nagrinėta koncentracija, kurios dalyviai jos atsisakė po mūsų preliminaraus neigiamo vertinimo, tai yra Seagate ir S Plus susijungimas. Tai yra interneto ir televizijos paslaugų tiekėjai. Vėlgi, žiūrint į dabartį ir netolimą ateitį, susijungimų tokių, kurie gali priboti konkurenciją, sumažinti ją reikšmingai, gali padaugėti. Todėl, kad krizės metu gali atsirasti gerų galimybių pigiai įsigyti sunkiau besiverčiančios įmonės, kai kurios įmonės pasitrauks iš rinkos. Taigi, tą mes taip pat turėsime žiūrėti. Ir pagaliau valstybės veiksmai. Jau praėjusiu metu, jau kelių pastarųjų metų tendencija buvo vis didėjantis valstybės vaidmo rinkose, ne tik kaip reguliuotojo, kas yra įprastinis vaidmo, bet ir kaip rinkų dalyvio. Ir tokią tendenciją mes matome ir ateityje, jau ir dabar, ir jis sustiprės būtent dėl krizės, dėl ekonomikos gelbėjimo veiksmų plano. Tie dalykai yra labai suprantami ir paskatos yra geros. Vėlgi čia reikia žiūrėti taip, kad be gelbėdami mes nesukurtumėm didesnių problemų ir kad valstybė taikydama gelbėjimo priemonės, jas taikytų kaip įmanoma visiems vienodai, nesaugindama vienų ir leisdama, išstumdama iš rinkos kitus. Tai tokie trys pagrindiniai dalykai, kuriuos norėjau atkreipti dėmesį ir susijęti su šios dienos aktualija ir aktualijomis ir ateitimi.
Ačiū pirmininkė, tai iš tiesų, matyt, čia paskutiniai keli metai ir matyt, tikiuosi, kad bus dar keletą metų tas mūsų, matyt, tokio požiūrio skirtumas, kur kiek turimų daugiau ar mažiau valstybės, dabar šitą krizai parodo ir matyt, natūraliai, kad mes tikrai teiksim priemonės ekonomikos gelbėjimo planą turime ir kitas priemonės, ir tos valstybės dar daugiau bus. Ir galbūt reikėtų jums koncentruotis ir žiūrėti ne tiek, kokia konkurencija yra tarp valstybės arba savivaldybės ir privataus sektoriaus, bet kas vyksta būtent privačiame sektoriuje, ką jūs ir minėjote, susitarimai, koncentracija, dominuojanti patys kainų politika, mes irgi matėm jūsų skeptišką požiūrį platinį dėl kainų politikos ir apskritai dabar krizinė situacijoje taip pat buvo nepritarimas dėl galimybės vyriausybė turėti įrankį, esant ekstremaliai situacijai reguliuoti būtiniausių prekių kainas, kaip tokios kaip apsaugos priemonių. Na, matėme, jūs ir paminėjote savo ataskaitoje, pavyzdžiai yra dėl Vilniaus savivaldybės, kuri baseiną perdavė valdyti savai įmonei, kuri turi tikrai pati pastatyti iš valstybės biudžeto pinigus pastatyti, yra įdėkta ir tada perdarinėti verslui, kur turėtų dar po to savivaldybė mokėti už paslaugą, už moksleivių ūkdymą, mokymą ir taip toliau. Tokie dalykai kažkaip jau tampa tokie mūsų rutininiai, bet matyti kitokie nebus, nes yra skirtingas tam tikras esminis požiūris. Aš dar norėčiau tik tai irgi prieš kolegams užduodant klausimus, šiek tiek irgi porą klausimų, bet galbūt po to, kai klausimai bus užduoti, jūs galite atsakyti, tai atkreipiant ataskaito dėmesį, kodėl pradėta tiek mažai naujų tyrimų dėl konkurencijos įstatymo pažeidimo. Antras dar toks patikslinimas, ar pradedami tyrimai pagal gautus vartotojų pranešimus, ar į tokius pranešimus nereaguojama. Mes turėjome ir keletą iš vyriausybės kreipimusi, bet irgi jūsų nesudomino, nustatant, kad galbūt tai nereikšminga, nors sumos galimos investicinės tikrai buvo įspūdingos. Ir dar paskutinis klausimėlis, keitėsi tam tikros funkcijos, dalis funkcijų buvo perduota valstybiniai vartotojų teisų apsaugos tarnybai, kalbant apie klaidinančios ir lyginamosios reklamos funkcijas, bet jūsų struktūra išliko nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo grupė, tai įdomu, kokias tenai funkcijas atlieka. Būtų tokie mano pastebėjimai ir klausimai.
Tada gal... Ar galėčiau sakyti dabar iš karto jūsų klausimus, ar palaukti kolegų?
Gal palaukim kolegų, tada apibendrinsite visus energetikos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Tai aš turėjau pastabą ir klausimą tuo pačiu. Tai būtent 19 metais, na, matom tikrai pakankamai didelį baudų skaičių, na, suma, kuri buvo skirta, bet priežastis turbūt ne tiek dėl naujų tyrimų, bet kiek dėl senesnių tyrimų, kurie buvo iš 2018 metų. Ir statistikoje matosi, kad iš tikrųjų tų tyrimų dėl piknaudžiavimo dominuojančią padėtimi, tiek apskritai, tiek dėl piknaudžiavimo dominuojančią padėtimi mažmeninės prekybos sektoriuje rinkoje jų praktiškai nebuvo pradėta. Tai ką čia planuojate daryti, juolab, kad labai aiškiai įvardinote tas grėsmes, kurios koronaviruso kontekste aktualizuosis. Tai norėtųsi labai aiškiai matyti ne tik kryptis, bet ir kas konkrečiai bus daroma. Ir tame tarpe taip pat akcentuočiau darbūt, galbūt pastabą ir siūlymą dėl tokios prevencinės labiau šviečiamosios veiklos, nes ne tik patys tyrimai turbūt, bet ir iš ataskaitos matome, kad apsiribojama pakankamai pasirėt tokia veikla, tai norėtųsi didesnio to konkurencijos tarybos proaktyvumo, būtent tiek dirbant su visuomenė, tiek su verslu.
Ačiū ir vidaus reikalų viceministras.
Ačiū, premjerė.
Ačiū, premjerė.
Turiu tokią trumpą įžangą ir tada perėsiu prie klausimų. Ataskaitoje labai daug dėmesio yra skiriama viešajam sektoriui ir pirmininko įžanginėme žodyje minimas ir vidaus sandoriai, taip pat minimas savivalda minima ir čia iš tos pusės ir norėčiau tą klausimą prie prieiti. Bet iš esmės Tiesiog norėčiau tą akcentą uždėti, kad vis dėlto kalbant apie savivaldą, kalbant apie vidaus sandorius, kurie tikrai buvo vienas iš tokių svarbių 2019 metų momentų valstybėje, kad tai nėra toks vienareikšmiškas klausimas, kaip matosi iš šios ataskaitos, kaip bandoma pateikti, kad vis dėlto konkretus faktai rodo, kai rinka nesuveikia ir turėti tuos įrankius valstybei, turėti tuos įrankius savivaldai, toje vietoje apginti vartotojų gerovę, kuri ir yra konkurencijos tarybos taip pat pagrindinė misija, yra tikrai sveikintinas dalykas, ką pavyko pasiekti, ir čia galima šilumos sektorių, komunalinėse paslaugose daug kur galima apie tas būtinasias paslaugas kalbėti. Premjeras paminėjo baseinus ir kitą infrastruktūrą, kuri yra sukūriama bendruomenės pinigais ir iki šiol buvo reikalinga perduoti tą infrastruktūrą pelno siekimui, kas sumažina paprasčiausiai tų paslaugų prieinamumą, finansinį prieinamumą. Todėl toje vietoje tikrai manome, kad valstybė pasielgė apdairiai ir čia Lietuvos savivaldybių asociacija vienareikšmiškai tą palaikė, nes kitoje pusėje mes turime priklausomybę nuo privataus sektoriaus, kuris per eilę metų mes galime turėti porą rinkos žaidėjų, kurie galimai susitarė ir savivaldybė gali laikyti savo įkainių įkaitę, galime turėti vieną. Ir tokių situacijų turėjome, kuris tiesiog veda prie monopolijos, taip pat paslaugų testinumas, viešosios paslaugos yra būtinos paslaugos. Ir kiekvieną kartą, kai pelno marža dėl, pavyzdžiui, sudėtingumo, ten sniegkryčio ar kažko panašaus tampa problematiška, tai tada iš karto automatiškai atsirasdavo problemų su paslaugų kokybė ir jų teikiamumu. Tai šioje vietoje tikrai nėra toks vienareikšmiškas dalykas, kaip kalbame šioje ataskaitoje. O perinant prie klausimo, vis dėlto vienas momentas, kuris man tikrai labai įstrigo ir manau, jis yra labai sveikintinas ir teisingas, tai yra tas rodiklis, kurį konkurencijos taryba pati savo yra išsikėlusi kaip savo rezultato, sakykime, siektiną reikšmę, kuris tam minimumas yra 5 ir dabar yra 6,3, ta siektina nauda vartotojams pamatuota eurais, bet ar jūs matuojate ir, sakykime, savo tam tikrų siūlymų, savo tam tikrų veiksmų neigiamas pasekmes, nes ataskaitoje minimas Lietuvos, pavyzdžiui, pašto atvejis su socialinėmis išmokomis, kuris, kalbant apie vartotojų gerovę, aš nepavadinčiau, kad tai buvo labai toks teigiamas rezultatas ir iš to išplauktų, kad 20 metais iš tiesų skyrus galbūt tą energiją didelio poveikio vartotojų geroviai, sakykime, sritims, tokiems kaip karteliniams susitarimams, savivalda labai dažnai skundžiasi, kad stambesniems infrastruktūriniams projektams tikrai sudėtinga gauti adekvačias kainas ir ten įtaria įvairių susitarimų galimybės. Tai galbūt dėmesys čia galėtų būti tiesiog efektyvesnis nei kad kai kurios iniciatyvos, kurias matėme 19 metais. Ačiū.
Ir finansų ministras paskutinis, kuris norėtų paklausti.
Taip, tai aš norėjau paklausti komentaro dėl tyrimų savo iniciatyva, nes kadangi yra įgaliojimai platus ir čia jau matyt papildant premjero klausimą, tai koks santykis yra tarp tyrimų, kuomet yra kreipiamasi ir kuomet yra tyrimai inicijuojami. Aš čia nekalbu apie reklamos, bet apie kitas sritis. Tai tikrai būtų įdomu tai išgirsti.
Ačiū ministrė, tai pirmininkė, prašau, žodis jums.
Gerai. Pradėsiu nuo komentaro ir tada konkrečius klausimus, jeigu kažką pamiršiu, man prašau priminkite. Tai pirmiausia, mes kaip konkurencijos taryba vadovavimas konstitucijai ir įstatymu, ir konstitucija numato, kad ūkio pagrindas yra privati nuosavybė ir privati iniciatyva, ne valstybinė nuosavybė. Aišku, gali būti išimčių, ir tam nurodo konstitucinis teismas, ir todėl labai svarbu, kai politikai daro išimtis, kad jie žinotų, išgirstų iš mūsų, kaip ekspertinės institucijos, galimas, neigiamas tokių išimčių pasiekmes konkurencijai ir vartotojams. Tai man smagu, ir mes esame, gerbiamas ministras pirmininkė, kažkada ir kalbėję apie tai, kad gali būti nuomonių skirtumų, bet mūsų atvira nuomonė, nebūtinai pritarianti kiekvienai politikų iškeltą idėją, bet atvira nuomonė, padės jums priimti sprendimą, ta prasme, kad jūs įvertinsite, žinosite galimas neigiamas pasekmes ir įvertinsite pasivardami su kitais gėriais, kuriuos norite apginti. Manau, tai atliepia ir jūsų bendrą pastebėjimą ir vidaus reikalų viceministro pastebėjimą. Mes be abejo nemanome, kad klausimai yra vienareikšmiai, bet kaip konkurencijos taryba mes skirti esame ginti konkurencijos interesą, kitos institucijos kitus interesus,
o politikai tuos interesus derina. Tai manau, kad visas ta konstrukcija veikia ganėtinai gerai ir su sąlyga, kad mes bendradarbiaujam ir yra abipusė pagarba, kurią manau, kad mes turime. Tai toks bendras komentaras dėl tada konkrečių klausimų, dėl tyrimų skaičių apskritai, nes čia, manau, kartojasi tas klausimas, kaip mes tos tyrimus pradedame, kodėl jų yra tiek, kiek yra ir kodėl jų negalėtų būti daugiau. Konkurencijos įstatymo pažeidimai, kuo jie skiriasi nuo, pavyzdžiui, mūsų turėtų reklamos įstatymo pažeidimų, kad jų tyrimas yra gerokai sunkesnis. Ir kurio institucijoje jūs bepažiūrėstumėte, Europos Sąjungoje įprastinė tokio tyrimo trukmė yra metai, kartais ir keli metai. Jeigu žiūrėsime Europos komisiją, tai tyrimai trunka ir labai ilgai. Tai nebūtinai visiškai palyginami dalykai, jeigu kalbam apie Europos komisiją, bet kelių metų tyrimai nėra išimtis. Todėl tų tyrimų vienu metu ir negali būti labai daug su esamu mūsų ekspertų skaičiumi. Nes vienas ekspertas vienu metu gali daryti maksimum 2-3 tyrimus pagal jų sudėtingumą. Ir reikalauja didelės ekonominės analizės, labai daug duomenų reikia surinkti iš ūkio subjektų. Nebūtinai tie duomenys yra mums lengvai patikiami, mes, aišku, ir patys apsilankome įmonėse neįspėdami. Taip kad tai, ką mes dabar turime, tą skaičių tyrimų, jis nelabai skiriasi nuo pastarųjų kelių metų tyrimų skaičiaus ir jį galima būtų iš esmės padidinti tik tai dviem būdais. Arba iš esmės suprastinant tyrimo kokybę, bet tada mes tiesiog bylas pralaimėtumėm teismuose, o mūsų laimėtų bylų rodiklis yra gan geras. Arba kitas variantas yra didinant ekspertų skaičių. Bet tiesą pasakius, mums labai sunku yra išlaikyti ir mes stengiamės išlaikyti esamus ekspertus, nes tai nėra labai greitai ir lengvai gyjama ekspertizė. Dėl santykio, kiek yra tyrimų savo iniciatyva, kiek yra pagal skundus ir kaip dėl tų vartotojų skundų, maždaug per pusę pasiskirsto tyrimai pradedami mūsų savo iniciatyva ir tyrimai pradėti pagal skundus. Tai jeigu mes matome iš skundo ar kažką informacijos pateikimo, kad ten galima įtarti pažeidimą, mes tikrai rimtai svarstome ir dažniausiai mes tokius tyrimus pradedame. Nes tai yra mūsų misija. Mes nebandome atsikratyti tyrimų ir darbo. Tiesą pasakius, problema dažnai būna ta, kad iš informacijos, kurią mums patikė arba kurią mes patys savo iniciatyvą surinkame, mes lengva ranka netmetam tos informacijos, pateiktos iš trečių asmenų, skaitant vartotojus. Bet problema yra ta, kad iš tos informacijos nesimato, jog galima įtarti pažeidimą. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad mes negalime pradėti tyrimo, nesant pagrindo įtarti. Vienas dalykas, antras dalykas, jeigu mes norime atlikti patikrinimus įmonėse, tai paprastai tariant kratas, mes turime gauti teismo leidimą. Ir teismas atidžiai žiūri tai, ar yra tam teisinis pagrindas. Todėl mes negalime tiesiog tyrimų pradėti todėl, kad kažkas pasiskundė, labai svarbu, ar galima įtarti esant pažeidimą. Dėl funkcijų perleidimo, reklamos funkcijos buvo perleistos vartotojų teisų gynimo institucijai, tas tiesa, gegužės mėnesį, bet padalinys su to pačiu pavadinimu išliko, jis išliko todėl, su gerokai mažesniu žmonių skaičiumi, kad mes tame pačiame padalinėje ir anksčiau turėjome, ir tas tęsis ir dabar, mes įgyvendiname ir prižiūrime kito įstatymo įvykdymą. Tai yra mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas. Ir jis yra taikomas prekybos tinklams, šiuo metu 5 pagrindiniams prekybos tinklams ir jų santykiams su tiekėjais. Tai tokių bylų praėjusiais metais taip pat turėjome. Ir būtent šis padalinys tokias bylas ir vykdo. Dėl baudų, na, gal toks trumpas komentaras. Taip, jų praėjusiais metais buvo paskirta daugiau. Kadangi tyrimai yra ilgi konkurencijos, tai tos baudos neišvengiamai paskiriamos už kažkokius tyrimus, kurie buvo pradėti prieš metus ar dviejus ar trejus kartais. Yra tam tikras cikliškumas, kurio negalima tiesiog išvengti. Kartais tų baudų būna ir 15 milijonų, kartais ir 200 tūkstančių eurų. Baudos nėra mūsų pagrindinis tikslas. Nors baudos, aišku, gali būti labai didelės ir jos yra didelės, todėl kad jos turi būti atgrasančios. Bet mums žymiai svarbiau yra pakeisti elgesį
o ne savaime paskirti didelę baudą. Taip, dėl rodiklio, kurį mes esame nusistatę savo kaip siekiamybę, kad vienas euras skirtas mūsų biudžetui turėtų atnešti bent 5 eurus tikėtinos finansinės naudos vartotojams, čia yra metodika pagrįsta EBPO organizacijos parengta metodika, ją naudoja daug šalių EBPO narių, taip pat ir mes. Pagal tą metodiką vertinama finansinė nauda vartotojams. Jokia kita nauda ar žala nėra vertinama. Tai tiesiog metodika tokia yra. Atskiras galbūt ginčas ar diskusija galėtų būti dėl to, ar mūsų pozicija, jog rinkos turi būti konkurencingos ir Lietuvos, pavyzdžiui, paštai, jeigu taip teisingai supratau, neturėtų būti suteikta išimtinė teisė, ar tai padarė žalą vartotojams, tai gal čia atskira diskusija būtų, bet bet kuriuo atveju metodika tokių dalykų nevertina tiesiog. Metodika vertina pagrindinių pažeidimų ir jų ištyrimo suteikiamą naudą vartotojams. Tai aš manau taip greitai pasistengiu sakyti visus klausimus, jeigu kažką praleidau.
Gerai.
Ką praleidau, tai priminkit.
Ačiū pirmininkė, tai iš ties kaip nebūtų keista, mūsų tikrai jungia bendras dalykas, tai ir taryba, ir vyriausybė vadovaujasi ir laikosi konstitucijos. Ir kalbant apie nuosavybės pagrindą, tai privati nuosavybė tai yra pagrindas, bet ne vienintelė ir išimtinė nuosavybės rūšis. Visa kita, ką valstybė daro, kiek savivaldybės daro, tai jos siekia to tikslo, ką jūs paminėjote, kad vartotojui būtų konkurencinga kaina ir vartotojas čia būtų laimėtojas. Tai to principo ar turime laikytis, nesvarbu, ar tai liestų baseiną savivaldybėje, Palangoje ar Vilniuje, kur savivaldybė nemoka už koncesininkui už tas paslaugas, kurias jis pati gali atlikti ir vartotojas tikrai turi geriausią, pigiausią kainą ir socialiai orientuotą kainų politiką, ar tai būtų sniego išvežimas, ar žolės pjovimas, arba šita pati šiluma, mes matėm, kas darė šilumos ūkį, tai dabar yra toks kaip ir blogasis pavyzdys, kada perėmė atgal šitos visą ūkį šilumos savivaldybės, iki 30% sumažėjo šiluma. Tai matyt, turėtų būti tas bendras mūsų visų tikslas, kokioje mes institucijoje bedirbtume. Ir dar vienas pastebėjimas ir pasiūlymas, tai jūsų tyrimo, taip suprantama, pradėti tyrimą reikia pagrindų, bet galbūt reikėtų jums pasinaudoti arba reikėtų daryti įstatyminę intervenciją arba tiesiog praktiką taikyti, prieš tai kalbėjo ir generalinis prokuroras, tai yra informacijos patikslinimas. Nepuolama iš karto pradėti iki teisminio tyrimo, kratų, sankcionuotų ir viso kito proceso, bet tiesiog tikslinama informacija. Kad nebūtų taip, jeigu jūs neižvelgiate gaus institucijų, sakykime, kažkokias tai abejonės, kurios yra pagrindos, reikėtų jas patikrinti, ar tas pagrindas abejonėms yra ar nėra. Niekas neprašo iš karto tyrimo pradėti. Tiesiog tos informacijos patikslinimą. Tai ačiū Jums už dėmesį.
Ar galima dar būtų trumpai labai premjerė tą atsiliepti? Be abejo, mes taip ir darome, kaip ir generalinis prokuroras minėjo, dalyje tyrimų informacijos patikrinimo stadija užima žymiai daugiau laiko negu paties tyrimo stadija, nes mes suprantame, kaip tai yra svarbu ir kad tie, kurie mums skundžiasi, nebūtinai prieina prie informacijos. O pabaigai dar norėjau atkreipti dėmesį vyriausybės, kad kitas labai svarbus dalykas susijęs su konkurencijos užtikrinimu ir vartotojams naudos suteikimu yra dabar įstatymų paketas, kuris jau yra pasiekęs vyriausybę, šiandien turi būti pasitarime, bet buvo išbrautas iš darbotvarkės. Aš labai tikiuosi, kad tas paketas įgyvendintis Europos Sąjungos direktyvą ras vietą jūsų pasitarimo ir posėdžio darbotvarkėse.
Ačiū, tai ačiū už atsakymus į klausimus.
Ačiū Jums.
Turite nuomonės, tikiuosi, kad jos irgi buvo naudingos.
Taip, ačiū labai.
Visą kitą mes negalime nepritarti, tas, kad tiesiog jie išklausėme pagal tokį teisinį reglamentavimą. Dėkui, geros dienos. Trečiasis klausimas, pritarimo leidimo atvykti į Lietuvos Respubliką. Čia keletas ministrų, pradėkime nuo susitikimo ministro.
Ačiū labai, tai gerbimieji trumpai, kadangi pagrindas yra aiškus, Latvijos kompanija norėtų atvažiuoti į Klaipėdą, apžiūrėti uostą, apžiūrėti tam tikrą objektą, sakykime, kuriame nori dalyvauti konkurse, be apžiūrėjimo būtų sudėtinga. Keturi asmenys. Šindas 38 asmenys, tai Latvijos kompanijos ir čia kelių tesimo sektorius, konkrečiai, jeigu kalbėti, tai Klupienai, Darbienai, gal kam nors žinomas tas keliukas, kelias ir šukupį tiltas. Taigi mes kreipėmės be abejo Klaipėdos jūrų uosto direkciją, tam formalumus kokius reikėtų atvykti, taigi prašymas yra leisti ir tada mes savo įsakymą nustatytą tvarką tai padarytume. Ačiū.
Ačiū ministrė. Vienas kelias dabar, kai kurių politikų galvoje žinomas, yra premjero kelias, kiti pavadinimai nieko nesako.
Tai dėl to ir vardinu, ir vardinsime vis daugiau ir daugiau premjero.
Tai ar galime pritarti tokiam leidimui, kad atvyktų tiek gamybininkai, tiek ir dalyviai konkurso, kas yra labai svarbu? Gerai, toliau energetikos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Prašau pritarimo leisti Lietuvą atvykti 5 asmenims. Tai yra 3 asmenys būtent užtikrinti vėjo elektrinių plėtrą. Ir čia yra susijęs su tuo aukcionu, kurio rezultatus paskelbėme sausio viduryje. Tai yra būtent jie yra šio aukciono laimėtojai. Ir priežastys yra 2. Tai viena vertus, tai yra jie saistomi griežtų projektų vykdymo reguliacinių terminų numatytų teisės aktuose. O antra priežastys, tai be abejo yra, tai yra na, būtent vyriausybės organizuotas aukcionas. Ir tai yra didelė investicija, kalbame apie 70 MW vėjo elektrinio parko įgyvendinimą. Ir dėl to be abejo tai yra svarbu tiek dėl investicijos, tiek dėl šios situacijos. Ir kiti du žmonės, tai yra Litgrido būtent įgyvendant sinchronizacijos projektą, reikalinga perkelti ir įjungti Ignalinos atominės elektrinės įrenginius į Lietuvos elektrinės skirstyklą ir dėl to na, būtent reikalinga, siekiant užtikrinti šių darbų įgyvendimą, reikalingi du gamintojai atstovaujantys ekspertai iš Rusijos, kurie privalo dalyvauti būtent įjungiant šį reaktorių. Tai prašau pritarti.
Ačiū, nėra prieštaraujančių, galime pritarti ir žemės ūkio ministras tuo pačiu klausimu.
Ačiū, premjerė, tai aš norėčiau leidimo 2 asmenys iš Ukrainos, kurie yra laimėję Nacionalinės žemės ūkio tarnybos ir žemės ūkio ministerijos konkursą dėl aerofotografavimo paslaugų atlikti. Tai vienas būtų pilotas, o kitas aerofotografavimo darbų inžinierius, kadangi tos darbus reikia ir geriausiai atlikti nuo balandžio 1 iki birželio 1 dienos, jie atvyktų savo lėktuvu, tai dėl šitų 2 asmenų, ir 5 Latvijos Respublikos piliečiams, kurie yra mūsų žvejybinė laive, kuris grįžta į nebežvejos pelaginių žuvų, nes jos yra dabar neapsimoka žvejoti iki rudens, tai grįžtų per kylį Klaipėdą ir kad jie galėtų grįžti savo respubliką, nes įgula yra 5 Latvijos piliečiai. Kaip prašau.
Nėra prieštaravimų matau, tai pritarta visiems jūsų siūlymams. Ketvirtasis dėl vyriausybės 2001 metų gruodžio 14 dienos sutarimo numeris 1524 dėl valstybės ilgalaikio materialinio turto valstybės ir savivaldybių nuomojimo, atsiprašau, nekilnojamo turto nuomos pakeitimo finansų ministras.
Gerbiami kolegos, šio projekto tikslas sudaryti galimybės iki karantino valstybės nekilnojamo turto nuomos sutartis sudariusiems nuomininkams, kurių veikla buvo uždrausta, sumažinti nuomos įsipareigojimų naštą, kad šitie nuomininkai galėtų sklandžiai ir operatyviai atkurti sustabdytą veiklą nuomojamose patalpose ar pastatuose. Nustatant nuomos kainos mažinimą, 80% finansų ministerija rėmėsi tuo, kad nuomininkai neskirstytini pagal nuomojamo turto savininką, ar tai valstybė, ar privatus asmuo. Nuomininkus jungia tą patį situaciją, dėl karantino apribojimo nutrūko ar drastiškai krito jų apyvartą ir tapo sunku vykdyti nuomos įsipareigojimus. Pagal vyriausybės nuomos įsipareigojimų verslui sumažinti koncepciją, kuriai pritarta balandžio 15 dieną pasitarime, pačiam nuomininkui tenkantis nuomos įsipareigojimų dydis, atmetus kompensaciją iš valstybės biudžeto ir nuomotojo nuomos kainos nuolaida yra 20% nuomos įsipareigojimų nurodytų sutartyje. Valstybės turto nuomos atveju tai yra 80% kainos mažinimas, atitinka nuomotojo valstybės 30% nuomos kainos nuolaida ir kompensacijos dydis. Skirtumas tik tas, kad kompensacija nuomininkui nebūtų skiriama, kad ji vėl grįžtų į biudžetą. Šis solidarumo principas, kad nuomininkui liktų iki 20% dydžio nuomos įsipareigojimų, siūlomas nustatyti ir šiame nutarimo projekte, jis būtų taikomas karantino laikotarpį ir 2 mėnesius po karantino atšaukimo. Nuomos mažinimą galės taikyti turto valdytojai, kurie pagal turto valdymo įstatymą turi pervesti nuomos pajamas į biudžetą, valstybės ir sodros, kad nekurti kompensacinio užskaitimo mechanizmo, kitaip tariant, nesukeliant neproporcingos administracinės naštos. Jeigu valstybės turto valdytas nuomotojas yra subjektas, kuriam įstatymas suteikia teisę gauti nuompinigius į savo sąskaitą, tai yra valstybės įmonės, universitetai, jis turėtų taikyti nuomos įsipareigojimų verslui sumažinti koncepcijos principus ir šios koncepcijos proporcijos. Valstybės pagalbos schema, kurią Europos komisija rengia ir teikia ekonomikos ir inovacijų ministerija, apims ir kompensaciją ir valstybinio turto nuomos kainos mažinimo priemonę, užtikrinant nuomininkams lygiateisiškumo principą ir sumažinant galimybes ginčyti tokio pobūdžio sprendimus. Metinės pajamos iš valstybės turto nuomos sudarė 18 metais pagal vėliausią informaciją 5,72 milijonai eurų. Taigi, jei ir būtų pritaikyta visiems nuomos mažinimo priemonė tokia, tai tos pajamos mažėtų apie 1,5 milijono eurų. Į ką čia reiktų atkreipdėmėsi, viskas priklausys nuo galutinio apsisprendimo, kokius kriterijus bus pritaikoma apie tai, ką posėdžio metu užsiminė ekonomikos ir inovacijų viceministras dėl SVV įmonių apibrėžimų. Tas apibrėžimas turi būti vieningai taikomas tiek valstybinio turto, tiek privataus turto atveju. Nutarimo projektas vakar buvo svarstytas tarp instituciniame pasitarime, taip atsižvelgsime į Teisingumo ministerijos pastabas, kad nutarime turi būti aiškiai nustatytos turto valdytojo teisės. Ir kad nutarimas turėtų būti priimtas, kai suderinta valstybės pagalbos schema. Taip pat svarbus klausimas iki to nutarimo galutinio priėmimo, vėlgi, kaip minėjau, dėl SVV subjektų, tas klausimas turės būti apspręstas. Taip, taigi kviečiu palaikyti.
Susisiekimo ministras.
Taip, ačiū labai. Tiesiog pasiūlymas tokio pobūdžio. Siūlome papildyti nutarimo projektą nuostatomis, kad nutarimo projekte numatytas valstybės nekilnojamo turto nuomos mokesčio kainos mažinimo mechanizmas būtų taikomas ir kartu su valstybės nekilnojamo turto išnuomoto valstybės ilgalaiko ir trumpalaiko materialinio turto atžvilgiu. Apie ką čia kalba? Sakykime, susisiekimo ministerijos patalpose yra nuomojama kavinė. Ir būtent su jie dabar veiklos nevykdo, bet kad galima būtų taikyti jiems lengvatas, tai vat reikalinga toks papildymas, apie kurį paminėjau.
Ministrė, vėliau.
Šiaip tai individualių situacijų, aišku, kad mes į nutarimą neįtrauksim, mano požiūriu, tai ministro tas pateiktas komentaras, tai numato tokias situacijas, tai ir čia nereikia papildomai išskirnėti.
Jeigu numato nesvų... Ačiū.
Techninės grupės vadovas.
Taip, ačiū. Tai mes šiandien prieš piet pateikėm irgi teisinę išvadą vakar tam gautam finansų ministerijos projektui. Aš gal labai trumpai buvo iškilę klausimą, ar nereikia įstatyminių pataisų, kadangi valstybės turto valdymo naudojimo disponavimo įstatyme yra reguliuojami valstybės turto nuomos santykiai ir ten yra minima, kad yra už valstybės turtą įmami nuompinigiai, čia dabar yra mažinama. Tačiau atsižvelgiant į valstybės turto valdymo naudojimo disponavimo įstatymę nustatytus visuomeninės naudos efektyvumo ir kitus principus, na, mes padarėm išvadą, kad vyriausybė arba jos įgaliota institucija galėtų tokį mažinimą atlikti, jeigu pasirinktas toks kelias, nes kitas alternatyvus kelias turbūt suteikti atostogas nuomos mokesčiui. Tik yra klausimas, ar gerai šiame teisės akte, šiame vyriausybės nutarime, nes nuompinigių už valstybės turtą skaičiavimo taisyklės vyriausybės įgaliojimų 14 metų vyriausybės nutarimų yra patvirtinęs finansų ministras. Todėl dabar vadinas vienas aspektas, kad na, tas turto nuomos mokestis karantino atveju yra mažinamas, būtų įtvirtintas šiame nutarime, kuris reguliuoja negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso organizavimo vykdymo tvarką, tačiau ne nuompinigių skaičiavimo tvarką. Todėl manyčiau, kad logiška būtų, kad būtų viename teisės akte, tai kadangi įgaliojama vyriausybė yra suteikusi finansų ministerijai tą nuompinigių skaičiavimo tvarką patvirtinti. Na ir aišku, taip pat mes prisidedam prie pastebėjimų teisingumo ministerijos, kad reikėtų aiškiau apibrėžti ir arba nustatyti konkretų dydį 80%, arba jeigu iki 80%, tai turėtų būti kažkokie kriterijai ar pagal negautas pajamas, pagal finansinius sunkumus patirtus, nes turto valdytojai tikrai nežinos, kokį procentą leisti sumažinti, ar 10, 50% ar 80%. Tai va būtų tokie du esminiai pastebėjimai.
Ačiū, ministrė.
Tai tikrai vertinsim tą teisinį argumentą, ar tai turėtų būti vyriausybės nutarimu, ar tai finansų ministro įsakymu. Na, bendras turbūt protingumo kriterijus reikalautų, kad kuomet kalbam apie įprastinės gyvenimo sąlygas, tam ir yra nudeleguojama, o kuomet kalbam apie išskirtinę situaciją, tai manau, kad reikėtų vyriausybės nutarime, bet tai tikrai pasižiūrėsime. Bet kuriuo atveju, manau, kad prasminga būtų tai daryti vyriausybės nutarimu, tam, kad užtikrintume suderinimą, jog tiek santykėje privataus verslo, tiek santykėje tarp privačių subjektų, tiek santykėje tarp valstybės ir privačių, ir valstybės ir savivaldybių, ir visos tos kombinacijos, kad būtų nuoseklus principai tvirtinti.
Tai iš principo galim pritarti, šiandien tikrai pristarimas yra, tada iki posėdžio surasim tą teisinį, spręsim ginčią, kokia teisinė forma turi būti patvirtinta, jeigu tai bus visgi apsispręsta, aš irgi palaikyčiau vyriausybės nutarimu, tai trečiadienį ir patvirtinsime. O principai analogiški turėtų būti kaip ir privataus verslo kriterijų ir proporcijų. Tai iš principo galim pritarti, reikia į vyriausybės posėdį sekančią savaitę. Penktasis klausimas – Nacionalinio vėžio instituto savininko teisų ir pareigų įgyvendinimo ir Nacionalinio vėžio instituto įstatų patvirtinimo ir sveikatos apsaugos ministras.
Tai dėkoju, premjerė. Na, iš tiesų esam paruošę vyriausybės nutarimo projektą dėl Nacionalinio vėžio instituto savininko teisų ir pareigų pavedimo įgyvendinti sveikatos apsaugos ministerijai. Iš tikrųjų, čia yra labai sena diskusija, jau ne vienerius metus besitęsianti. Aš gal labai plačiai nesileisiu į visus argumentus. Tik tai keletą paminėsiu, kad pagrindinė didžioji Nacionalinio vėžio instituto vykdomos veiklos dalis yra net ne mokslo tyriamasis, o vis dėlto asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas onkologijos srityje. Taip pat institutas teikia tretinio lygios asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios turėtų būti organizuojamos būtent sveikatos apsaugos ministerijos. Ir iš tiesų yra labai svarbu, kad tai būtų daugia profilinių komandų teikiamos paslaugos. Ir pagal Nacionalinio vėžio instituto įstatymą, Nacionalinis vėžio institutas yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas savo sudėtyje turintis kliniką, tačiau nei minėtas įstatymas, nei mokslo ir studijų įstatymas nenustato, kad institutas turėtų būti pavaldus tik švietimo mokslo ir sporto ministerijai. Tai tikrai matytumėm sisteminį požiūrį, kad vis tik tai įstaiga, institucija, kurios pagrindinis darbas yra asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, kad jos savininko teises ir pareigas galėtų įgyvendinti sveikatos apsaugos ministerija, tikrai niekaip nekvestionuojant pačių mokslinių tyrimų svarbos ir tikrai jų niekaip nepaveikiant, nesumažinant nei apimčių, o ateityje galbūt net būtų verta galvoti ir apie tam tikrą protokolinį sprendimą ir pareigojimą, kad jeigu būtų vis tik apsispręsta tas teises steigėjo perduoti sveikatos apsaugos ministerijai, tai kad po to sekantis žingsnis galėtų būti dalininkais kviesti būti Vilniaus universitetą, kad tas mokslinis potencialas dar būtų labiau sustiprintas. Ir esam pateikę nutarimo projektą su pagrindiniais punktais, tai dėl savininko teisų ir pareigų įgyvendinimo, dėl vėžio instituto įstatų jų redakcija yra pateikta. Vienintelis gal tik tai momentas, kurį dar norėčiau paminėti, pačiam nutarime yra 3.1 punktas, kuriame yra nurodyta, jog iki šio nutarimo įsigaliojimo į Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus pareigas paskirtas asmuo eitų tas pareigas iki kadencijos pabaigos. Tai kiek aš žinau, kad atranka yra pasibaigus, bet vadovas berods yra nepaskirtas. Ir dabar yra kol kas laikina vadovė, tai pats tas punktas, jisai kol kas nelabai gal turi prasme, nebent iki to momento, kol būtų, jeigu būtų priimtas nutarimas, vadovas būtų paskirtas. Tai tiek trumpai.
Ačiū, Aurelijau. Matyt, mes tikrai kalbame apie esminį dalyką, kad šio instituto potencialą stiprinti, jisai tikrai yra unikalus ir mes turime užtikrinti tvarų ir ilgalaikį finansavimą, pirmiausiai tai ir potencialą, kalbant apie mokslinę tyrimąją veiklą ir, aišku, kalbant apie gydymo problematiką, kaip jūs pasakėte, tikrai argumentai yra svarūs. Turime mes gavę iš Nacionalinio vėžio instituto raštą, yra instituto mokslo tyrybos pirmininkės siūlymas ir matyti, jis yra logiškas, kuriam galėtume pritarti, vis tiek iki posėdžio dar laikas tas užtruks, tai kad būtų dvi ministerijos dalininkais arba įgyvendinančios savininko teises, tai yra švietimo mokslo ir sporto ir sveikatos ministerija ir tuo pačiu protokolinių vyriausybės sprendimus sudarytume tarpžinybinę grupę, kuri galėtų atstovauti tiek švietimo ministerija, tiek sveikatos ministerija, Vilniaus universitetą pakviestume, taip pat pacientų organizacijas, kaip galėtume tada toliau kalbėti, vystyti tolesnį ateitį iš šio instituto, kad iš tikrųjų būtų užtikrintos pirmiausia tai pacientų teisės visos pilna apimtimi ir ten dirbančių mokslininkų galimybės turėti gerą pagrindą tvarų moksliniam tyrimam ir aišku būtų atliekama ir ta pagrindinė veikla, kuri šiandien yra numatyta, tai yra gydymas onkologinių ligonių. Švietimo ir mokslo ministras.
Ačiū, gerbiamas premjeras, kolegos. Tai aš pritarčiau premjero išsakytai pozicijai, Na, šitas nutarimo projektas dar, na, tikrai dar reikėtų paderinti, kad ir dėl šito minėto direktoriaus, ten yra teisminis procesas, tikrai čia reikėtų korektiškai viską sutvarkyti, surikiuoti, yra dar daugiau tokių teisinių pastabų. Man atrodo, mes čia, na, negaiždami laiko, operatyviai tikrai galėtume visą tai įvertinti, pagalvoti, kaip įtraukti Vilniaus universitetą, bet be abejonės, manau, kad per tą laikotarpį kiek veikia šitas, institutas jis demonstravo tikrai labai gerus rezultatus, bet yra tobulinimui ir vystymui perspektyva irgi yra. Tikrai būtų galima pagalvojus, kaip koordinuoti geriau šitas veiklas, tiek va, gydymą, tiek mokslinę veiklą labiau koordinuoti jungti. Tai aš labai pritardamas tikrai siūlau kartu sėsti darbo grupę sudarius, parengti šitą nutarimo projektą, kad jis tenkintų ir ministeriją, čia ne ministerija, tikrai premjeras teisingai sakė, turi būti nukreipta į pacientų poreikius ir vystyti mokslą taip pat sėkmingai kaip iki šiol. Ačiū.
Gerai, tai jeigu mes iš principo galėtume pritarti, tai iki posėdžio suraskime tada sprendimą, kad būtų du atstovai arba du steigėjai. Ir tada posėdžiui pateikime protokolinį sprendimą, kaip būtų galima toliau spręsti dėl dalininkų jungimo, pirmiausia, aš kalbu apie Vilniaus universitetą, užtikrinti tvarius nuostatus ir jeigu reikės pabrėžti, tai ir įstatymo projektą, kalbant apie šio instituto įstatymo pakeitimą. Jeigu iš principo galim sutarti, tai vykdome toliau šitą kryptimį, du savininkai, du dalininkai, arba du atstovaujantys valstybę, plus Vilniaus universitetas, jeigu mes rasime sutarimą ir tą darbo grupę tarp žinybinę reikia taip pat sudaryti ilgai nelaukiant protokoliniam sprendimui. Tuomet, kada klausimas grįžti į vyriausybės posėdį. Šeštasis klausimas. Dėl papildomų lėšų situacijai susijusiai su COVID-19 suvaldyti skirimo kriterijų ir principų finansų ministras glaustai trumpai prašo ministrę.
Ačiū premjerai, gerbimi kolegos, trumpai apie esmę, šio protokolo projekto tikslas nustatyti bendrus kriterijus ir principus, kuriais vadovaujantis būtų nagrinėjami asignavimų valdytojų pateikti prašymai skirti papildomų lėšų viruso sukeltai situacijai suvaldyti. Tai pagrindiniai principai apima lėšų skirimą asmenės apsaugos priemonėms ir reikiamai įrangai, kompensavimo išlaidų darbų užmokesčių už viršvalandinį darbą ir darbą švenčių dienomis ir priemokoms tik tiems darbuotojams, kurie tiesiogiai dalyvauja valdant sukeltą situaciją. Apie taip pat trečias principas tai yra dėl papildomų lėšų ministerijoms, kitoms institucijoms ar įstaigoms. Dėl jų administracinių reikmių ir atliekamų funkcijų, tai siūloma neskirti šitų lėšų įprasta tvarka. Taip pat atkreipiamas dėmesys tai, kad reikia finansuoti papildomas institucijų išlaidos iš šioms patvirtintų asignavimų ir vėliau tas išlaidas kompensuoti iš pasiskolintų lėšų. Su tikslu, kad iš tikrųjų išvengtume ir dubliavimo, ir papildomos administracinės naštos. Ir kviečiu visus vadovautis šitais kriterijais ir kaip komiteto posėdėje ryte kalbėjome, kad nestandartinės situacijos tokia atveju į valdymo logistikos grupę. Kviečiu pritarti.
Ačiū ministrė. Ar būtų norinčių pasakyti, nėra, galime pritarti. Dar kolegos, prašau iš jūsų pritarimo, kadangi mes pakankamai ilgai darbuojamės, yra numatytas neužilgo ant susitikimas nuotolinis su Baltijos valstybių ministrais pirmininkais, tai aš prašau jūsų kai kurios klausimus galbūt šiandien nesvarstyti, dėkime kitam pasitarimui, galbūt tai nebus nors labai svarbus klausimas, bet gal galime 7 atidėti, Aurelijau, savaitėje laiko. Ačiū, 8 klausimą palikime, nes jis jungo prie mūsų ir pasaulių lietuvių bendruomenės pirmininkė. Ir aš tada kreipiuosi į aplinkos ministrą dėl 16 klausimo, ar jis irgi gali dar pakentėti savaitę laiko.
Nu, premjera iš principo, aišku, mes lygis apsitarėm su, su Aurelijum lygą, bet, na, tebūnie tą savaitę pasidarėm.
O dėl mobilų?
Tuomet aštuntas klausimas dėl ES atsako į COVID-19 krizę, ausinių reikalų ministras, labai labai glaustai ministrė.
Stengsios, premjera, labai glaustai, tai iš tiesų tas... Ypatingai dėmesys buvo skirtas euro grupės pasiūlymams, kurios mes aptarėm praeitą savaitę, nesikartuosiu. Dabar toks realus ES pagalbos pavyzdys, žiniasklaidoje prašytas, tai pristabdytų Ignalinos atominės elektrinės uždarimo darbų atnaujinimas ir darbuotojams už skelbtas prastovas bus mokama iš ES lėšų. Ir dar tik paminėsiu, kad bus vyks pasirengimas dabar rydienos Europos vadovai. Tai atsitraukimo iš tos krizinės situacijos ekonomikos gaivinimo priemonės, dėl jų dėl laiko stokos gal aš čia nesustosiu, tik paminėsiu, kad kalba yra apie dėmesį vidaus rinkai, apie investicijas, tam tikras Maršalo planą Europai, globalų atsaką ir bendradarbiavimą su Jungtinėm tautom, pasaulio prekybos organizacija, G20, G7 ir ypatingai taip pat kreipiamas dėmesys į žmogaus teisės, laisvės ir teisės viršinybės principus. Turint omeny, kad kai kuriuose šalyse galbūt jie nėra paisomi. Ir porą žodžių dėl pasaulio lietuvių bendruomenės, tik tai esam dėkingi užsienio lietuviams. Šitų kritinių metų labai aktyviai įsitraukė pagalbos teikimą užsienesantiems mūsų piliečiams. Kaip kuomet tik pakvietėm registruotis norinčius sugrįžti, tai per keletą dienų sudarytame mūsų savanorių sąraše užsiregistravo per 200 užsienio lietuvių iš 41 šalies. Tai pasiūlysiu kontaktinę ar bekontaktinę kažkokią tai pagalbą, jungtinėse valstybėse, jungtinėje karalystėje, Airijoje, Norvegijoje, lietuvių bendruomenės įsijungė. Ir dabar prisideda prie lėšų rinkimo akcijų, ne tik savo bendruomenėms narių reikmėms, bet ir taip pat Lietuvoje esantiems, tai ir jungtinėje Amerikos valstybių lietuviai per JAF lietuvių tautos fondą gali aukoti lėšas, taip pat COVID pasiekmių mažinimo fondui sudaryti. Paramos akcijas rengė medikams, tai inicijavo taip pat Airijos, nes karalystės kitų šalių lietuviai. Tai tiek būtų.
Ačiū. Prie mūsų yra galimybė prisijungti pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė. Ar jinai girdite mus?
Taip, laba diena. Gerų dienų iš Hamburgo. Taigi, visų pirma, dėkuoju ministro pirmininkė, kad galėjau prisijungti ir labai trumpai matau, kad laikas spaudžia, noriu pasakyti, pasaulio lietuviai vis dėlto gyvena, vis dėlto Lietuva ir turi ir pergyvena dėl savo šeimos narių, Lietuvoje likusių ir draugų. Ir norėčiau labai trumpai pristatyti būtent, kaip lietuvis lietuviai padedam, kuo gyvena, kokios yra mūsų, sakykime, kokie iššūkiai ir kaip norėtumėm ką pasiūlyti būtent Lietuvos vyriausybei. Tai labai trumpai. Būtent mūsų parašiau kelias skaidrės, jeigu matote. Tai yra ypatingai dėkoju užsienio reikalų ministerijai ir būtent ambasadoriam kelios šalis, ar matote skaidrės?
Viską matom, pirmininkė, bet tik tai tempą palaikykim didelį.
JAF lietuvių bendruomenė, būtent Norvegijoje, Airijoje, Jungtinėje karalystėje, Ispanijoje ir ten labai daug prisidėjo ambasadoriai prie to, kad lietuviai susijungtų ir padėtų vieni kitiems. Ir čia tokios aktualios, vieni padedam kitiems, jau gerbiamas ministras pristatė ir be užsienio reikalų departamento taip pat mes nebūtume sugebėję susivienyti pasaulyje, tai būtent ką išmokame per tą krizę, tai yra solidarumo. Taigi, mes turėsime už kelių dienų mūsų naują puslapį, kviečiu jungtis ir Lietuvos vyriausybei, būtent į tą puslapį ir kultūros ministrui norėčiau pasiūlyti būtent kada nors pagalvoti ir apie kultūriniams renginiams apjungiantį EPSą, nes kultūra vyksta ir dabar, nors ir karantino metu. Kuogi pasisgenda lietuviai, čia trumpai yra pristatyta, aišku, religinio apeigų, litvinistinio švietimo, nes mūsų jungia kalba, mūsų tradicijos ir, kaip matote, Lietuvos institucijos galėtų tiesiog teikti ir konsulinės paslaugas, būtent skaitmeninę pagalbą ir psichologinės paslaugas ir taip toliau. Aš čia pateikiu jums, kaip sakyt, bendrą vaizdą, padariau apklausą tarp bendruomenės narių ir jie labai noriai atsakė, dar kartą dėkoju būtent ambasadoriam ir garbės konsulam. Taigi, ir kalbant apie Būtent pandemija ir krizė, reikėtų nepamiršti ir būsimų rinkimų, kurie jau paskelbti Lietuvoje, ir mes norėtumėm grįžti prie elektroninio balsavimo klausimo, būtent užsienyje gyvenančių ir balsuojančių Lietuvos piliečių apygardoje. Galbūtume galimybę ištestuoti šitoje apygardoje, nes svarbu yra užtikrinti, kad rinkimai ir Lietuvoje vyktų saugiai, būtent reikia laikytis atstumo ir esamų taisyklių, ir norėtumėm pakviesti būtent apsvarstyti galimybę mums užsienyje balsuoti elektroniniu būdu. Taip pat kviečiu, yra iš ambasadorių girdėjau, kad daug žmonių planuoja grįžti pastoviam gyvenimui į Lietuvą, būtent ir pandemijos, matyt, sakykime, kontekste, tai išnaudoti būtent patirtį šitų lietuvių grįžusių į Lietuvą, bet tuo pačiu, na, reikėtų išvengti ketvirtosios emigracinės bangos, kuri tiesiog tikriausiai galėtų iššaukti pasekmes, ekonominės pasekmes, kurios pandemija, kalbama, Vokietijai užsitęs greičiausiai 1,5 metų dar ir nieko nebus greičiau. Taigi, yra va, pasiūlymai, kuriuos matote, kurios pateikia būtent aktyvistai iš viso pasaulio. Taigi, jeigu turite klausimų, mielai atsakysiu, bet matyt nėra tam laiko. Norėčiau pasidžiaugti ir gerbiamas ministrė pirmininkė, jums asmeniškai padėkoti ir vyriausybei. Ir iš tikrųjų Vokietija galėtų pasimokyti, kaip greitai Lietuva ir sienas uždarė ir sugebėjo įvesti, na, sakykime, izoliacijos, na, kurie grįžta iš užsienio klausimą, kur Vokietijoje tik tai šį penktadienį ir sakykime, laikosi visų reikalingų pasaulyje, na, sakykime, taisyklių. Taigi dėkoju jum, dėkoju ir užsienio reikalų ministerijai, ministrui Linkevičiui ypatingai ir gerbiamam ponai Verygai ir Narkevičiui, kurie sugebėjo būtent gražinti tos lietuvius, Lietuvos piliečius, kurie laikinai buvo išvykę į užsienį ir dirbo arba atostogavo, ta prasme tai irgi labai svarbu. Ir mes esame iš tikrųjų, na, Europos Sąjungoje viena iš pavyzdingų valstybių, nuoširdus, ačiū. Kviečiu būtent tam solidarumui, kviečiu bendradarbiauti ir kviečiu teikite prašymus, pasiūlymus, esam pasiryžę bendrai būtent kovai su pandemija. Ačiū labai. Likit sveiki.
Ačiū labai. Laiko tikrai šiandien daug nėra padiskutuoti, siūlymai gėdėmi. Tikrai turim unikalią galimybę, ką pandemija suteikė, tai tokiu nuotoliniu būdu bendrauti, tai prašome dažniau, jeigu reikia jungtis į mūsų pasitarimus ir posėdžius, ir galėsime tikrai detaliau ramiau apsvarstyti lūkesčius pasaulio lietuvių bendruomenės, tame tarpe ir mūsų bendruomenės atžvilgių. Tai visiems linkėjimai, nesirkime, kur be būtume, kokia pasaulio šalyje, turim išlikti, pergyventi, būti tvirti ir visi prisiminti, kad turim vieną tėvynę, Lietuvą, ir bet kokiu atveju tai yra svarbiausia. Ir turim daryti viską, kad jinai klestėtų. Ačiū Jums, pirmininkė. Toliau klausimai 9, 10, 11, 12, 13 yra susijęs su mūsų pozicijomis atinkamose tarybose. Veskė buvo pritarta be pastabų, siūloma pritarti be pristatymo. Ar galim tą padaryti? Pritarta 14 klausimas. Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso plitimo sukeltų pasiekimų mažinimo priemonių plano, lėšų valstybės ir vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijos taisymo remonto darbams paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo, susisiekimo ministras jau ne kartą kalbėjome, trumpai pristatykite.
Ačiū labai. Iš tiesų buvo ta tvarka bendraja prasme praktiškai ir nuodugniai jau pristatyta, padidiniai kriterijai yra suteikti, darimas įvykęs, gal keletą buvo pastabų, tai siūlau į juos atsižvelgti, ypatingai dėl 22 punkto. Dėl 22 punkto vienas papildymas atsirado dėl pramonės teritorijų, ten irgi atsižvelgta, kitaip kalbant, siūlau pritarti, nuodugniau galėsiu ir smulkiau pristatyti ir džiaugtis, jeigu pavyksta realizuoti. Grupė, kurie paskirstimų bus iš vyriausybės atstovas.
Ačiū už pristatymą. Klausimų matau nėra, tai jeigu galime pritarti su tom pastabom, ką ministras paminėjo, čia negali būti, jeigu bus rezultatai, jie privalo būti rezultatai, reikia ta linkme ir tokiu tempu darbuotis,
Tai bus pirmie rezultatai, tada iš karto.
Gerai. Matau, nėra norinčių paklausyti prieštarauti pritartą. 15 klausimas dėl ekonomikos skatinimo koronaviruso plitimo sukeltų pasiekmių mažinimo priemonių plano pakeitimo finansų ministras.
Taip, gerbimų kolegos, siūlome papildyti šį planą. Tai yra pats skubiausias papildymas, aišku, kadangi gyvenimas juda sparčiai, tai reikės ir kitų papildymų, bet šiuo metu tai, kas būtina sparčiausiai. Tai šito papildymo tikslas yra skatinti ir spartinti investicijų programas. Numatomas skirti papildomai 500 milijonų eurų šiems tikslams, tai pirma papildomoms lėšoms spartinti investicijų programų suplanuotus investicijų projektus, kitaip tariant tos, kurie yra numatyti, apsvarstyti ir spartinamas jų įgyvendinimas. Taip pat kitus investicijų projektus, statybų rekonstruojimą, įvairių rūšių remonto darbus, prekių ir paslaugų įsigijimus, informacinių technologijų projektus. Taip pat tie, kas iš esmės yra numatyti, bet dėl apimčių jie nepatenka į investicijų programą. Taip pat siūloma numatyti, kad pradedant gyventi naujus projektus, kuriems darbai būtų užkontraktuoti per pirmą šių metų pusmetį, tai yra iki Liepos pirmos dienos. Taip pat skiriant papildomas lėšas valstybinės ir vietinės reikšmės keliams rekonstruoti, tai čia šitos klausimus šiandieną sprendžiame lygiai grečiai ir pasitarime ir posėdžio metu. Taip pat skatinti kino industriją, skiriant lėšų skaitmeninių kultūros produktų ir paslaugų kūrimui, naujų kultūros produktų ir paslaugų kūrimui, spartinant ir papildomai skiriant lėšas biudžeto programų ir ar priemonių, kaip, pavyzdžiui, klimato kaitos, renovacijos, susijusius su šalies ekonomikos palaikymo ar vystymo įgyvendinimu, jei darbų ir prekių įsigimų sutartys bus sudarytos iki šių metų Liepos pirmos dienos. Reikšmingoms investicijoms, kurioms numatysime investicijas jau po Liepos pirmos dienos, tai tas jau ekonomikos atsigavimo ilgalaikis planas, ties jo šiuo metu smarkiai dirbame ir tą svarstysime atskirai. Tai kviečiu palaikyti.
Kultūros ministras.
Labai trumpai, dėl priemonių kultūrai mes tikrai siūlytumėm trumpiau ir konkrečiau suformuluoti. Mes galėsim pateikti tą formuluotę dėl inovatyvių kultūros produktų, kūrybinių industrijų kino. Tai tiesiog trumpesnė formuluotė pasiūlytumėm. Ir aš taip pat norėčiau pasiūlyti gal pasvarstyti tą priemonių planą, įtraukti dėl to tas paramos žiniasklaidai priemonės, apie kurias dabar yra svarstoma ir yra tos priemonės derinamos, planuojamos, tai šitame ekonomikos skatinimo plane galbūt irgi galėtų jos atsirasti.
Tai kai tik tai turas priemonės, tai jūs į planą bus įtrauktus. Taip, tai tada galime pritarti ministro siūlymui dėl plano papildymo. Pritarta.